ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายของการเข้ามาปฏิบัติธรรมคอร์สสั้นๆวันสุดท้ายมันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงมันเป็นไปตามเงื่อนไขของมันนะหลายท่านก็อยากให้มันมาถึงไวๆแต่ว่าวันเวลามันก็ไม่ได้เป็นไปตามใจอยากไม่ได้เป็นไปตามใจชอบมันมาถึงเมื่อมันมาถึงถ้าเราอดทนมันก็มาถึงถ้าเราไม่อดทนมันก็มาถึงเหมือนกันเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรานั่นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นนะถ้ามีความรู้มีความเข้าใจเราก็ทำสิ่งที่ควรทำที่เหมาะสมได้เรารู้อยู่แล้ววันนี้มันต้องมาถึงเวลานี้มันต้องมาถึงตามเรื่องของมันเรามีหน้าที่อะไรจำเป็นต้องทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นให้มันเหมาะสมนะก็เหมือนกับพวกเราทั้งหลายถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนทั้งชาตินี้ก็ว่าวันสุดท้ายของชีวิตคือวันตายเนี่ยมันก็ต้องมาถึงสักวันหนึ่งวันนั้นก็ต้องมาถึงเมื่อมันมาถึงเราอยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันเมื่อมันมาถึงไม่ได้มาถึงตอนอยากเราไม่อยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันเมื่อมันมาถึงไม่ใช่ว่าไม่อยากแล้วมันจะไม่มาถึงมันเป็นอย่างนั้นของมันนะหรือใกล้กว่านั้นเข้ามาอีกหน่อยเนี่ยเวลาที่ท่านรอคอย7โมงเช้าเนี่ยเป็นเวลาทานอาหารนะอันเนี้ยมันก็จะมาถึงเมื่อมันมาถึงเราอยากให้มันมาถึงไวๆมันก็ไม่เป็นไปตามใจชอบเราจะสวดมนต์ภาวนาว่าโอ้ยขอให้7โมงเช้ามาถึงไวๆหน่อยเถิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปตามใจเราเราก็สวดแล้วก็เหนื่อยฟรีไปอย่างนั้นส่วนเวลามันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงหรือบางท่าน7โมงเช้าเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเวลาที่เลวร้ายสำหรับชีวิตมากก็สวดอ้อนวอนเหมือนกันว่าขอ7โมงเช้านั้นอย่ามาถึงเลยอย่างนี้ก็ไม่เกิดผลอะไรได้สวดไปแต่เปลี่ยนความจริงไม่ได้ก็เหมือนกับความจริงที่ผมพูดให้ฟังเมื่อคืนนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้นะสิ่งต่างๆสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละเราจะสวดให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงเราอยากให้มันเที่ยงมั่นคงให้มันอยู่กับเราตลอดกาลนานมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ความจริงคือมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันไม่แน่นอนนั่นแหละถ้ามีปัญญารู้จักว่าโอ้สิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเนาะเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะเราก็จะได้คิดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องดำเนินชีวิตตามมรรคไปนะอย่างนี้ก็จะเข้าถึงความสงบร่มเย็นได้ที่จะถึงความสงบร่มเย็นได้นั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไปเปลี่ยนของไม่เที่ยงให้มันเที่ยงแต่เป็นเพราะเรารู้จักปล่อยวางรู้จักว่าโอ้ของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละของไม่แน่นอนมันก็ไม่แน่นอนนั่นแหละเราก็ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางวางความคาดหวังวางความอยากความไม่อยากของตัวเองเสียทุกคนก็อยากแล้วก็ไม่อยากทั้งนั้นคิดแล้วก็ไม่คิดทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งทั้งหลายมันไม่ได้เป็นไปตามอยากและตามคิดฉะนั้นอยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่าคิดก็ไม่ว่าไม่คิดก็ไม่ว่าแต่ต้องวางไว้ความจริงมันเป็นของไม่เที่ยงก็ต้องรู้แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความรู้นะการใช้ชีวิตด้วยความรู้เนี่ยทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการดำเนินชีวิตประเสริฐดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่าทันชีวิตก็ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเราก็ดำเนินชีวิตด้วยความรู้สิ่งต่างๆเป็นของไม่แน่นอนก็ดำเนินชีวิตด้วยความรู้ไปทำงานด้วยความรู้ก็รู้ว่า สิ่งต่างๆเป็นของไม่แน่นอนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปเราก็ทำมาหาเลี้ยงชีวิตไปอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่อจะอยู่ตลอดไปแต่ทำเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดไปทำอย่างดีที่สุดแต่ไม่ใช่ทำเพื่อจะอยู่นานๆแต่ทำอย่างดีเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่ไหนนานเลยเหมือนท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ก็พยายามปฏิบัติให้ดีตั้งใจทำเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปเราอยู่ไม่นานเราก็ทำให้มันดีถ้าพูดขยายไปทั้งชีวิตก็ว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยอยู่ไม่นานเลยบางท่าน50ปีก็ตายแล้วบางท่าน60ปีบางท่าน70ปีบางท่าน80ปีบางท่าน90ปีก็ตายแล้วหรือบางท่านถึง100ปีก็ต้องบอกว่าสมควรตายแล้วนะก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมมันใช้อะไรไม่ได้แล้วพังแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดานะเนี่ยถ้าเรารู้จักอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องชีวิตเรา70ปี80ปีนี้ไม่นานเลยนะอย่างนี้ในเมื่ออยู่ไม่นานเราก็ต้องทำให้มันดีๆต้องงดกรรมชั่วมาทำความดีอย่าไปยึดไปถือสิ่งโน้นสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่ใช่ของเราเราต้องพลัดพรากทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปอยู่แล้วถ้าไปยึดไปถือมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาไปยึดสิ่งใดมันก็ทุกข์อันนั้นแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ความเป็นจริงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละที่ได้พูดให้ฟังเมื่อคืนนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้แม่นๆสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรวมทั้งกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกฎข้อที่แสดงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันล้วนอิงอาศัยกันและกันมันอิงกันมันไม่มีตัวตนจริงจังเที่ยงแท้อะไรมันมีแต่ของที่ไหลสืบเนื่องกันเป็นกระแสมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขต่อเนื่องกันอย่างนี้นะต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามไว้นะครับมีท่านที่ถามค้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็มีเมื่อเช้าก็มีนะครับท่านนี้เขียนถามว่าอาจารย์กรุณาแนะนำเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายว่าเราควรมีสติระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือควรมีสติอยู่กับตัวเองและถ้าต้องมีสติอยู่กับตัวเองต้องมีคำพูดระลึกอย่างไรเพื่อให้ได้ไปสุขติภูมินะท่านนี้ก็ถามมาเพื่อจะเตรียมไว้ก่อนนะก็ไม่ต้องเตรียมมันก็ตายเหมือนกันเตรียมมันก็ตายเหมือนกันฉะนั้นเตรียมมันก็ต้องดีกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับท่านทั้งหลายจะเดินทางไกลเนี่ยเดินทางไปทางโน้นทางนี้ก็ไหนๆก็ต้องไปอยู่แล้วเตรียมตัวมันก็ไปเหมือนกันไม่เตรียมตัวก็ไปเหมือนกันฉะนั้นเตรียมตัวมันก็ต้องดีกว่าโดยธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะพวกเรารู้สึกว่าเวลาจะไปไหนมาไหนนี่เตรียมเหลือเกินนะบางท่านเนี่ยมาที่นี่3วันเตรียมของมาเพียบเลยโดยเฉพาะอุปกรณ์ทาหน้าทาปากเนี่ยโอ้โหนะเตรียมเพียบเลยอย่างนี้ก็มีนะแต่ว่าที่จะต้องไปแน่นอนก็คือเราจะเจ็บป่วยจะตายเนี่ยบางคนไม่ได้เตรียมเลยนะไม่นึกว่าจะตายแต่ตายซะแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไหวฉะนั้นจึงควรนึกอยู่เสมอว่าเราต้องตายเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วก็เตรียมไว้เนื่องจากว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะไม่ใช่ว่าเรานึกว่าจะตายมันค่อยตายบางทีไม่ได้นึกเลยมันตายซะแล้วอย่างนี้มันก็ลำบากอยู่แต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความจริงถ้าจะให้ถูกต้องแน่นอนก็คือเราต้องพร้อมตายอยู่เสมอเหมือนท่านนั่งอยู่ที่นี่ท่านลองนึกถึงตัวเองดูถ้าเกิดเราจะต้องตายตอนนี้นะฮะฟังผมพูดไปดีๆแล้วก็ช็อกขึ้นมาตายแง่ๆๆเนี่ยนะ มันพร้อมจะตายไหมถ้าพร้อมจะตายมันก็ดีแหละถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่พร้อมเลยยังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องทำอีกเยอะเลยโปรเจกต์เพียบเลยยาวเป็นหางว่าวเลยอย่างนี้ก็นับว่ายังใช้ชีวิตผิดพลาดอยู่มากถ้าเราใช้ชีวิตถูกต้องในโลกแล้วใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องพ่อแม่เราก็ได้ดูแลเลี้ยงดูมีลูกเราก็ได้ดูแลตามสมควรแล้วเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดหรือทำผิดเราก็ยอมรับสมาทานตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีปัญหาเราก็สามารถตายได้ทุกเมื่ออันนี้ท่านทั้งหลายก็ควรจะมาตรวจสอบอยู่เสมอนะท่านนี้ถามก็ดีแล้วจะได้เป็นการเตรียมเอาไว้นะสำหรับการฝึกหัดจิตของตนเองเพื่อที่จะให้มันขึ้นสูงขึ้นไปสำหรับพวกเราที่ยังไม่ถึงนิพพานหรือว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรก็ดีท่านผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเข้าใจธรรมะอันนั้นไม่ต้องห่วงส่วนพวกเราที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นี่ก็ลำบากอยู่จะต้องรู้จักวิธีที่จะยกจิตขึ้นไปวิธีการที่จะยกจิตขึ้นไปหรือว่าวิธีการที่จะช่วยเหลือจิตของเราเนี่ยให้มีที่พึ่งนั้นมีหลักๆอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งก็คือยกจิตขึ้นไปอยู่กับของที่สูงกว่าปกติเนื่องจากจิตของเรามันยังเกลือกกลั้วอยู่ของไม่ดีเช่นมีกิเลสมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ยกจิตไปไว้กับสิ่งที่สูงสิ่งที่สูงที่สุดก็คือพระรัตนตรัยอันนี้เราทราบแล้วฉะนั้นเมื่อนึกอะไรไม่ออกก็ให้ยกจิตไปที่พระรัตนตรัยไปพุทโธพุทโธก็ได้นะโมตัสสะก็ได้อรหังสัมมาก็ได้หรืออิติปิโสก็ได้ไปนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรมนึกถึงคุณของพระสงฆ์เรายังมีกิเลสไม่เป็นไรแต่ยกไปไว้กับสิ่งที่ไม่มีกิเลสก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตของเรายังมืดเนี่ยยังไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักยกจิตที่มืดเนี่ยไปไว้กับสิ่งที่สว่างพวกเราทุกคนเนี่ยจะไปฝากจิตของเราไว้กับสามีฝากไว้กับลูกฝากไว้กับเงินอย่างนี้ไม่ได้บางท่านไปฝากไว้กับเงินพอเงินหมดก็ใจหายเลยอย่างนี้ฝากไว้กับสามีพอสามีเป็นอย่างอื่นไปก็โอ้โหจิตตกอย่างนี้ก็ไม่ไหวฉะนั้นต้องยกจิตไปไว้กับสิ่งที่สว่างพวกเรานี้เกิดด้วยอำนาจอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารมันจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณมันจึงมีฉะนั้นเมื่อเกิดจากอวิชชานี้จึงพึ่งกันเองไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากความมืดนั่นเองอย่าไปฝากชีวิตไว้กับลายมือโง่เฮงอะไรต่อมีอะไรนะคนโง่เฮงดีกับโง่เฮงไม่ดีมันก็เกิดจากความโง่พอกันแหละฉะนั้นจึงฝากฝีฝากไข่ไว้ไม่ได้ลายมือดูดีกับลายมือดูไม่ดีมันก็เกิดจากอวิชชาเหมือนกันถ้าคนมีวิชชาแล้วมันไม่เกิดอีกหรอกนะฉะนั้นเอาชะตาชีวิตของเราไปฝากไว้อย่างนั้นไม่ได้มันอันตรายไปนะตายขึ้นมาแล้วก็หล่นอบายได้ง่ายๆท่านจึงให้ยกจิตไปฝากไว้กับพระรัตนตรัยเพราะว่าพระรัตนตรัยนั้นเกิดจากความสว่างพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพราะมีวิชามีปัญญาจึงได้เป็นพุทธะได้มีธรรมะได้มีพระอริยสงฆ์ก็เพราะว่าเกิดจากวิชาเกิดจากปัญญาเกิดจากความสว่างทีนี้พวกเราตรงกันข้ามเกิดจากความมืดก็เลยต้องรู้วิธียกจิตอันนี้วิธีที่หนึ่งคือยกจิตไปไว้ที่ของที่สูงสิ่งดีงามนะฮะอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งดีงามสิ่งสูงสุดก็พระรัตนตรัยรองลงมาก็ถ้าท่านไหนมีศีลเยอะมีศีลดีตลอดไม่ผิดศีลเลยตลอดชีวิตก็ยกจิตไปนึกถึงศีลของตนก็ได้หรือพวกบุญกุศลต่างๆที่ทำก็นึกถึงได้อันนี้ก็รองลงมาถ้าสูงสุดก็พระรัตนตรัยอันนี้วิธีที่หนึ่งใช้วิธียกจิตนะท่านทั้งหลายก็ควรหัดอยู่เสมอมีเรื่องตกอกตกใจต้องยกจิตได้นะต้องฝึกจนเคยชินพอมีเรื่องอะไรปุ๊บก็พุทโธไว้ตกใจปุ๊บก็พุทโธไว้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะอยู่ห้องมืดๆกลัวผีก็พุทโธไว้อะไรเงี้ย ที่พุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าไปไล่ผีนะพระพุทธเจ้าท่านเป็นของสูงเราไปใช้งานท่านไล่ผีอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านจะไล่ผีก็ต้องให้หมอผีนู่นมาไล่แต่ว่าที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเพราะว่าการไปนึกถึงผีนะผีมันเป็นของต่ำเรานึกของสูงเนี่ยมันดีกว่าก็ยกจิตมาไว้ที่พระพุทธเจ้าแทนเมื่อยกไว้ที่ท่านนานๆความกลัวมันก็หายไปเองแหละเพราะว่าที่มันกลัวเพราะมันคิดเท่านั้นเองเราไปคิดเรื่องอื่นที่มันดีกว่ามันก็เลิกกลัวก็เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรฉะนั้นถ้าเราหัดไว้เนี่ยแหมดีมากนะถูกด่าถูกนินทาอะไรต่อมีอะไรไปนึกถึงคนอื่นเขาทำไมไอ้หมอนั้นนิสัยไม่ดีแต่นึกถึงมันอยู่นั่นแหละอย่างนี้มันก็ไม่ไหวของดีทำไมไม่นึกเอาฉะนั้นให้เรายกจิตนะท่านไหนที่หัดไว้อยู่เสมอเวลาใกล้ตายก็จะสามารถยกได้ตกอกตกใจก็ยกได้ลองสังเกตดูเวลาตกใจเวลาที่เจอเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนจิตมันไปทางพระไหมมันไปทางโน้นไหมถ้ามันยังไม่ไปนี่แหละอันตรายแล้วนะเวลาตกใจเนี่ยเวลาเพื่อนจิ้มหลังไงเป็นไงตกใจขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาแล้วว่ายังไงโอ้โหพอเพื่อนจิ้มหลังสะดุ้งขึ้นมาพุทโธนี่แจ๋วเลยมีคนเป็นอย่างนี้บ้างไหมเนี่ยต้องหัดให้มันเป็นอย่างนี้แหละนะจึงจะถือว่าพอได้นี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือปล่อยสิ่งที่ต่ำกว่าปล่อยสิ่งที่ต่ำกว่ามันจะได้สิ่งที่สูงกว่าโดยธรรมชาติเหมือนเรามีของหนักอันหนึ่งเราถือไว้มันก็หนักก็หนักวางลงมันก็เบาก็เท่านั้นแหละหลักง่ายๆตอนนี้เราเป็นมนุษย์วางสมบัติของมนุษย์วางร่างของมนุษย์วางผมขนเล็บฟันหนังอย่างมนุษย์เนี่ยก็จะได้ขั้นสูงกว่าแค่นี้แหละง่ายๆนี่เป็นวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยฟังดูง่ายแต่มันทำยากมากวิธีที่สองเนี่ยวางสมบัติของมนุษย์อย่าห่วงให้ฝึกไว้เสมอเวลาตายก็วางอย่าไปห่วงบ้านห่วงที่ดินห่วงญาติพี่น้องคิดแต่ว่าจะทิ้งจะไปแล้วทิ้งไปเลยนะถ้าหัดไว้ตั้งแต่ตอนนี้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ว่าแม้มันไม่เที่ยงทิ้งไปมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเรื่องดีเกิดขึ้นก็รับรู้อ๋อมันไม่เที่ยงอย่าไปติดอกติดใจนะอย่างนี้ทิ้งของที่ต่ำก็จะได้ของสูงถ้าอย่างเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยตอนตายก็ทิ้งร่างมนุษย์อ่ะไม่ห่วงมันแล้วมันพังแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปก็จะได้ร่างเทวดานะทิ้งเทวดาก็จะได้พรหมทิ้งทั้งหมดก็จะถึงนิพพานฉะนั้นที่พวกเราไม่ถึงนิพพานเข้าไม่ถึงความสงบร่มเย็นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันติดของต่ำอยู่มันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันถูกดึงอยู่ไปไหนไม่รอดถูกดึงอยู่นะถูกดึงด้วยกิเลสต่างๆสังโยชน์อย่างพวกเราหน้าตาเนี่ยก็ต้องทำเพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อครอบครัวเพื่อนั่นเพื่อนี่ก็คือถูกกิเลสมันดึงอยู่เพื่อเราเพื่อของเรานะก็ถ้าไม่ทำเพื่อตัวเองแล้วจะทำเพื่อใครล่ะอย่างนี้มันก็งงอยู่ความจริงคือมันไม่มีตัวเองแล้วก็ไม่มีของตัวเองด้วยมันหลงอยู่นั่นแหละนี่มันผูกอยู่อย่างนี้วิธีการเราก็มาปฏิบัติฝึกหัดวิธีนี้ใช้หลักวิธีของทางด้านวิปัสสนาวิธีแรกใช้หลักของทางด้านสมถะฉะนั้นด้วยการยกจิตเนี่ยจะมีอยู่สองวิธีหลักๆนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันฝึกไว้นะวิธีที่หนึ่งก็คือยกจิตไปไว้ที่ของสูงก็จะได้สูงไปด้วยสูงสุดคือพระรัตนตรัยให้ยกไปไว้เสมอวิธีที่สองคือปล่อยของต่ำก็จะสูงโดยธรรมชาตินะอย่างนี้ปล่อยของต่ำๆเห็นว่าของต่ำๆไม่จำเป็นเช่นพูดโกหกจำเป็นต้องพูดไหมไม่จำเป็นท่านก็จะได้ของสูงคือได้ศีลนะจำเป็นต้องด่าไหมไอ้หมอนั่นนิสัยไม่ดีไอ้หมอนั่นจำเป็นต้องด่ามันไหมไม่จำเป็นมันไม่มีประโยชน์ก็จะได้ของสูงขึ้นแต่พวกเราเนี่ยไอ้หมอนั่นมันเลวอาจารย์ตอนแรกมันทำผิดครั้งแรกผมก็ให้อภัยได้ไม่เป็นไรผิดครั้งที่สองผมก็ให้อภัยได้ผมมีธรรมะธรรมโมไม่เป็นไรพอผิดครั้งที่สามเท่านั้นแหละตกแม่งเลยด่ามันเลยมันสมควรโดนด่าแล้วเพราะมันทำผิดเยอะเหลือเกินก็ว่าไปต่อให้คนทำผิดตลอดชาติเนี่ยควรจะด่าเขาไหม ไม่ควรทำไมมันไม่ควรก็เพราะมันไม่ควรนั่นแหละฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าโอ้เอาละด่าคนอื่นเนี่ยไม่จำเป็นโดยประการทั้งปวงเลยไม่มีประโยชน์ที่จะไปด่าใครบ่นใครเลยอันนี้เราปล่อยของต่ำก็จะได้ของสูงขึ้นหลักการมีเท่านี้แหละง่ายๆนะฮะฉะนั้นท่านไหนที่ยังไปติดของที่ต่ำๆอยู่ต้องไปฝึกนะท่านจึงให้รักษาศีลเป็นต้นเพื่อจะคุมจิตของตนไม่ให้มันลงต่ำถ้าใครลงต่ำมากๆก็ตกอบายไปเลยนะเนี่ยจึงต้องระมัดระวังคนที่ติดที่ข้องในโลกนี้มีเยอะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตายแล้วก็ตกอบายกันก็เนื่องจากไปติดไปข้องนี่แหละบางท่านใกล้ตายแล้วก็ห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงบ้านบ้างอะไรบ้างตายแล้วก็มาเกิดเป็นตุ๊กแกอยู่ในบ้านเนี่ยเสร็จแล้วก็คิดถึงลูกถึงหลานก็ร้องตุ๊กแกทักมันลูกหลานก็ได้ยินเสียงตุ๊กแกก็ผีมาแล้วหัวขนหัวลุกอยู่นั่นน่ะนี่ก็วุ่นวายกันไปเนี่ยฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นให้หัดปล่อยหัดฝึกปล่อยวางของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงให้ปล่อยของเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ให้ปล่อยของไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราให้ปล่อยให้วางนะถ้าไม่ปล่อยวางหลงผิดมีตัณหายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้มันก็ทำให้เกิดอีกวนไปเรื่อยๆตัณหาเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้แหละนะอันนี้นะครับมี2วิธีหลักๆนะครับให้ท่านทั้งหลายหัดฝึกนะหัดฝึกบ่อยๆนะครับถ้าไม่ฝึกเอาไว้มันก็ไม่ชำนาญนะอย่างแค่จะยกจิตบางท่านยังยากเลยนะเนี่ยยกยังยากเลยทีนี้ยิ่งมาฝึกหัดปล่อยหัดวางเขาว่าแล้วก็แล้วไปคำไหนไม่มีประโยชน์อันไหนไม่ดีรู้ว่าไม่ดีแล้วก็ทิ้งไปนะทีนี้พูดมันง่ายแต่เวลาทำเนี่ยแหมมันยากต้องหัดยกจิตมาแล้วก็หัดมีปัญญาบอกสอนตนเองนะครับอีกท่านหนึ่งเวลาเราหลับตาจะรู้สึกว่าตัวเรานั้นใหญ่มากพอเปิดตาแล้วกลับเห็นว่าตัวเราเล็กลงเรียกว่าอะไรคะต้องทำอะไรต่อไปเรียกว่าที่รู้สึกอยู่นั้นมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นเพราะเราหลับตานั่นแหละเวลาหลับตาเนี่ยความรู้สึกมันจะหลอกหลายประการโดยเฉพาะเวลาที่จิตมันสงบแล้วก็เป็นสมาธิเนี่ยถ้าใครไม่ค่อยมีสติมันจะมีตัวหลอกมาเยอะนะอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายเวลานั่งสมาธิสงบสงบสักนิดนึงมันจะรู้สึกเหมือนโอ้เรานั่งอยู่บนก้อนเมฆเลยนี่หว่าโอ้เหมือนลอยได้เลยอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนหอกได้แล้วอะไรแล้วก็มีแต่ที่จริงไม่ได้นั่งอยู่บนก้อนเมฆหรอกนั่งอยู่บนอะไรครับน่ะนั่งอยู่บนอาสนะตูดติดกับอาสนะแงกเลยนะฉะนั้นเวลานั่งหลับตาเนี่ยต้องระวังความคิดอย่าให้มันลอยเลยเถิดไปมากต้องมีสติอยู่เสมอก็คือต้องรู้ตัวต้องถามว่ารู้ตัวอยู่ไหมก็คือกายอยู่ที่นี่รู้ไหมจิตอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันไม่ค่อยรู้ตัวก็พลิกมือไปพลิกมือมาให้มันรู้เนี่ยเวลาที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันมีตัวหลอกเยอะหลอกนั่นหลอกนี่ไปเรื่อยนะอย่างนี้ก็เหมือนกันเวลาหลับตารู้สึกว่าแหมนั่งไปรู้สึกตัวเราพองขึ้นเป็นอึ่งอ่างแล้วโอ้พองมากโอ้หายใจเข้าไปทีนึงนี่โอ้ตัวพองเป็นโป่งเลยนะแต่พอดูทีอ้าวไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่วะตัวเท่าเดิมอันนี้คือมันรู้สึกไม่ตรงกับความเป็นจริงฉะนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องจริงเสมอไปแต่ทุกความรู้สึกล้วนไม่เที่ยงให้เขาเข้าใจอย่างนี้เหมือนกับแม่7 โมงเช้าเนี่ยทำไมมันมาช้าแท้ช้าจริงๆเลยรู้สึกว่ามันช้าอันนี้ตรงกับความจริงไหมครับไม่ตรงเพราะว่า7 โมงเช้ามันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงแต่บางคนโอ้7 โมงเช้าเนี่ยทำไมมันมาถึงไวแท้บางคนว่าช้าบางคนว่าไวนั้นเป็นแค่ความรู้สึกของคนฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเสมอไปจึงให้รู้จักว่าความจริงเป็นยังไงด้วยต้องมาลองดูรู้สึกว่าเอ๊ะเราตัวโตขึ้นพองขึ้นเหมือนอึ่งอ่างเลยเว้ยมองดูสิอ๋อมันไม่อึ่งอ่างนี่วะก็ความจริงคืออย่างนี้ส่วนความรู้สึกก็ปล่อยมันไปแต่ทุกความรู้สึกไม่ว่าจะตรงหรือจะไม่ตรงเป็นของไม่เที่ยง ฉะนั้นปฏิบัติจึงไม่ต้องกลัวผิดก็ได้เพราะว่ามันผิดอยู่แล้วคนที่ไม่เคยทำผิดแสดงว่าไม่ได้ทำอันนี้ก็หลักการง่ายๆเหมือนกับทำงานทำมาหากินนี่แหละทุกอย่างเลยคนที่ไม่เคยทำผิดคือพวกไม่ได้ทำกรรมฐานก็เหมือนกันท่านทั้งหลายจึงไม่ควรจะกลัวทำผิดนะบางคนก็ไม่กล้าทำเลยอาจารย์ผมกลัวผิดเดินจงกรมกำหนดมากก็ไม่ได้กลัวมันผิดครับต้องทำสบายๆใช่ไหมครับสบายมากก็ไม่ได้ทำเลยต้องกำหนดเยอะๆนั่นแหละให้มันผิดไปก่อนเดี๋ยวมันก็ค่อยถูกเองนะอย่างนี้ฉะนั้นบางท่านฟังมาอู้ทำนั่นก็ผิดทำนี่ก็ผิดเลยไม่ยอมทำเลยยิ่งผิดหนักกว่าเดิมอีกก็คือไม่ยอมทำแหละยิ่งผิดอย่างนี้ทำกรรมฐานก็เหมือนกันถ้าทำแล้วก็ต้องมีถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าให้เรารู้จักว่าถูกมันก็ไม่เที่ยงผิดมันก็ไม่เที่ยงถูกแล้วมันก็ผิดได้ผิดแล้วมันก็ถูกได้เท่านั้นแหละนะให้เราเข้าใจอย่างนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเวลาดูลมทำสมาธิไปสักพักแล้วรู้สึกตัวพองแข็งลมหายใจถี่ขึ้นบางลงและรู้สึกอึดอัดต้องทำอะไรต่อไปกลับมาหายใจหรือดูเฉยเฉยเคยดูเฉยเฉยก็ยังอึดอัดต้องทำอย่างไรต่อไปนะเราก็ปรับไปตามความเหมาะสมครับถ้ามันอึดอัดมันจะตายก็ลุกขึ้นเดินก็ได้นะฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานเนี่ยต้องฉลาดเก่งในเรื่องการแก้ไขเรื่องต่างๆไม่ใช่ว่าจะมาคอยแต่เขียนถามอาจารย์อย่างนี้บางทีมันไม่ทันนะต้องเป็นคนฉลาดหลักการง่ายๆของการทำกรรมฐานก็คือถ้าทำถูกต้องทำแล้วจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นบางคนทำกรรมฐานแล้วโง่ลงก็มีอย่างนั้นไม่ดีเช่นนั่งไปอาจารย์นั่งไปแล้วมดเนี่ยมันไต่ตามตัวนี่ทำยังไงดูสินะตอนไม่ทำกรรมฐานยังฉลาดกว่านี้นะมดไต่ตามตัวก็เอามันออกไปสิมันจะมีอะไรนะจะเอามันออกไปดีหรือจะนั่งให้มันไต่ดีคะจะกำหนดตรงไหนดีกำหนดว่าคันหนอหรือยังไงตายแล้วจะทำอะไรก็ทำสักอย่างเถอะตอนไม่ทำกรรมฐานยังฉลาดกว่านี้เลยนะทำกรรมฐานแล้วมันก็ต้องฉลาดกว่าเดิมอีกสักหน่อยนึงจะแก้ไขอะไรก็แก้ไขไปต้องทำอยู่บนพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาให้มีความรู้เรื่องความไม่แน่นอนนั่นแหละนะอย่างนี้ก็เหมือนท่านเนี่ยหายใจไปสักพักมันแข็งมันอึดอัดทำยังไงก็ถ้ามันอึดอัดก็ผ่อนคลายลงนิดนึงถ้าผ่อนคลายแล้วมันยังอึดอัดอยู่อีกก็ผ่อนคลายลงอีกนิดนึงมากกว่าเดิมหน่อยถ้ามันยังอึดอัดอีกก็ลุกขึ้นเดินไปซะอะไรซะเดินเล่นวิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างก็ได้เหมือนกันก็ปรับไปแต่เราอยู่บนพื้นฐานว่าอ๋อสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงมีความรู้ตัวอยู่เสมอตอนนี้นั่งดูลมหายใจกายนั่งอยู่จิตมันอึดอัดก็รู้นะปรับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอย่างนี้ก็ยังอึดอัดอยู่ก็รู้แล้วก็อ่ะลุกขึ้นเดินตอนนี้กายมันเดินจิตรับรู้อ่ะจิตมันหายอึดอัดก็รู้อ๋อมันเป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมกายมันนั่งอยู่เป็นรูปหนึ่งพอมายืนแล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งจิตอึดอัดเป็นจิตหนึ่งตอนนี้สบายแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันล้วนเป็นของไม่เที่ยงสรุปว่าก็ให้ฉลาดขึ้นและปรับเปลี่ยนไปนะลักษณะของปัญญามีลักษณะก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งขึ้นนั่นแหละฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ค่อยๆปรับไปโดยมีเบื้องต้นคือมีสติไว้ก่อนรู้ตัวเสมอว่าทำอะไรอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักเปรียบเทียบรู้จักมองดูสังเกตด้วยการสังเกตเปรียบเทียบเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาได้ดีนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้สรุปว่าทำอะไรก็ได้แล้วแต่ก็ให้มันพอเป็นไปได้ก็แล้วกันตอนนี้มันอึดอัดคราวต่อไปมันก็อึดอัดอีกก็มีหรือไม่อึดอัดก็มีก็ให้ทำผ่อนสบายๆถ้ามันไม่หายก็ออกไปเดินเล่นฝึกด้วยวิธีเดินจงกรมอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้นะครับเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่จะต้องมีการเกรงบ้างอะไรบ้างเหมือนกับเราหัดขับรถยนต์ใหม่ๆนะเราก็ต้องเกรงบ้างเกรงว่าโอ้เดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้หลายท่านคงขับรถเป็นแล้ว ตอนหัดใหม่ๆมันก็จะเกร็งหน่อยจะรู้สึกแหมแข็งไปหมดเลยนะแต่พอขับเป็นแล้วมันก็สบายมันก็นั่งขับไปสบายๆไม่ต้องเกร็งนะเหมือนกับทำกรรมฐานก็เหมือนกันบางคนก็พยายามทำให้มันสบายๆมันไม่สบายทั้งปีมันก็เกร็งอยู่นั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นให้เรานึกถึงขับรถยนต์นึกถึงปั่นจักรยานก็ได้หลายท่านที่เคยหัดปั่นจักรยานตอนแรกๆก็คงจะเกร็งแล้วก็ชนรั้วไปหลายรอบอยู่เหมือนกันแต่พอขับเป็นแล้วปั่นเป็นแล้วมันก็อย่างนั้นแหละไปตามที่มันเป็นฉะนั้นทำกรรมฐานเป็นเอาจิตมาไว้กับลมหายใจมาไว้กับกายเป็นมันก็จะเหมือนกับเราปั่นจักรยานเป็นนั่นแหละไม่ต้องมีใครบอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อมันธรรมดาก็จิตมาไว้มันก็อยู่แหละก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไปแล้วก็เอามันมาสบายสบายส่วนคนยังไม่เป็นเนี่ยแม้มันต้องจ้องต้องฝืนต้องหัดต้องอดทนต้องอะไรหลายประการนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งมีความรู้สึกอะไรวิ่งจากกลางหลังขึ้นหัวและออกไปหรือบางครั้งรู้สึกซ่าๆชาๆบนหัวและก็เหมือนลอยออกไปแล้วรู้สึกโล่งๆสบายๆมันคืออะไรต้องทำอย่างไรเนี่ยอันนี้ขนาดท่านเองยังไม่รู้เลยมาถามผมจะรู้ได้เนี่ยพวกเราก็เป็นอย่างนี้ถามแต่ชาวบ้านเขาอาจารย์ดิฉันง่วงนอนอยู่หรือเปล่าคะไปรู้กับคุณได้ไงขนาดคุณง่วงนอนคุณยังไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ยอย่างนี้แล้วพอมีปัญหาที่บ้านก็ไปหาพระกราบพระท่านอาจารย์ดิฉันมีสามีดิฉันเป็นอย่างนี้จะทำไงคะพระก็ไม่รู้จะทำไงกูไม่ใช่สามีมึงไงจะตอบอย่างนี้ก็ไม่ได้โยมก็ต้องธรรมะว่าอย่างนี้อย่างนี้โอ้ลำบากลำบนขนาดสามีเราอยู่กับเราตั้งนานเรายังไม่รู้จะทำอะไรกับเขาเลยแล้วคนอื่นจะรู้ได้ไงนี่มันเป็นอย่างนี้แหละพวกเราฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้ก็คือต้องพยายามรู้ตัวเองรู้กายตัวเองให้ชัดเจนรู้จิตใจตัวเองให้ชัดเจนเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องถามคนโน้นคนนี้เยอะนักแต่หลักๆของมันเนี่ยร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรล่ะที่มันวิ่งได้อะไรมันวิ่งได้ในร่างกายเนี่ยลมท่านลมมันวิ่งได้นะฮะท่านลมมันวิ่งได้ฉะนั้นเวลานั่งๆไปบางทีท่านลมมันวิ่งจากหลังขึ้นมาวิ่งขึ้นไปบนหัวแล้วก็หายออกไปเลยหมายถึงมันดับไปนั่นแหละแต่ความรู้สึกเราเหมือนกับวิ่งออกไปข้างนอกเหมือนกับไฟฉายมันฉายออกไปข้างนอกแต่ว่านั้นเป็นแค่ความรู้สึกแต่ท่านจริงๆก็คือมันวิ่งอยู่ในร่างกายพอวิ่งถึงหัวมันก็ดับไปนะก็รู้สึกสบายขึ้นเพราะว่าธาตุลมถ้ามันได้วิ่งนี่มันรู้สึกสบายโดยธรรมชาติหลายท่านก็เลยไปให้หมอเขาจับบีบเส้นให้ลมมันวิ่งเอาไว้อย่างนี้นะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าลมมันวิ่งไปตามเส้นต่างๆเวลานั่งสมาธิเนี่ยแต่เดิมจิตมันอาจจะเครียดอยู่พอจิตมันเครียดเลือดลมมันก็วิ่งไม่ค่อยสะดวกมันเกร็งแต่พอนั่งไปสักพักนึงจิตมันผ่อนคลายสบายลมมันก็จะวิ่งได้สะดวกโดยเฉพาะเวลาที่จิตเป็นสมาธิมันจะมีรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยดีมากก็คือจะรู้สึกกายมันจะเบามากแม้ตัวอ้วนหนักก็ตามบางคนตัวอ้วนเนี่ยอยากรู้สึกเบาเนี่ยได้เลยนั่งสมาธิให้ดีพอนั่งสมาธิดีๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีน้ำหนักเลยเบาสบายนั่งได้หลายชั่วโมงนะเลือดลมวิ่งดีลมหายใจเข้าไปก็หล่อเลี้ยงร่างกายทำงานได้ดีนะฉะนั้นนั่งสมาธิเนี่ยถ้าทำอย่างถูกต้องก็สามารถรักษาโรคในร่างกายต่างๆได้ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะโรคเครียดนะหายหมดแหละเพราะว่าเวลาจิตมันเครียดมันส่งผลไปสู่ร่างกายเป็นโรคกระเพาะบ้างเป็นเคล็ดขัดยอกตรงนั้นตรงนี้บ้างถ้าจิตใจผ่อนคลายสบายแล้วมันก็จะไปรักษาสิ่งเหล่านี้ก็คือเลือดลมมันวิ่งไปตามนั้นตามนี้และร่างกายของเราโดยส่วนใหญ่เป็นธาตุน้ำน้ำมันซึมอยู่ในดินอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่แล้วพอจิตมันดีน้ำมันก็สะอาดน้ำสะอาดไปทั่วร่างกายเป็นไงครับกายดีไหมกายก็ดีผิวพรรณก็ดูดีขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องไปทาหน้าทาอะไรมากอย่างนี้นะเนี่ยใช้วิธีทำสมาธิก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงทำแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างนี้จิตท่านจะดีมากพอจิตดีมากน้ำในร่างกายมันเยอะ น้ำในร่างกายมันก็จะสะอาดพอน้ำสะอาดมันก็จะไปฟอกพวกกระดูกพวกอะไรต่างๆเมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกับไฟมันก็จะกลายเป็นธาตุเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ถ้าพูดถึงในร่างกายตัวที่วิ่งได้ก็คือลมธาตุลมมันวิ่งไปวิ่งมาในร่างกายแล้วก็วิ่งออกไปก็ทำให้สบายขึ้นโปร่งขึ้นเพราะว่ามันเดินได้สะดวกนั่นเองอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งขอวิธีแก้คนที่มีโทสะจริตแรงๆค่ะขอบพระคุณค่ะคนที่มีโทสะแรงๆอันนี้ก็ต้องหัดฝึกให้เป็นคนมีสตินั่นแหละเป็นพื้นฐานเบื้องต้นรู้จักควบคุมกายวาจานะการมีสติที่เราฝึกเอาไว้เนี่ยก็เหมือนฝึกทำงานหาเงินใส่ธนาคารไว้เวลาที่จำเป็นก็จะได้ใช้แต่ถ้าไม่ฝึกเอาไว้เลยเนี่ยเวลาจำเป็นก็จะไม่ได้ใช้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมฝึกไว้เวลาโกรธเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่ความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็ยกจิตมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกกำมือเข้าแบมือออกไม่ใช่กำมือไปต่อยเขานะกำมือแล้วเอาจิตมาไว้ที่ฝ่ามือเพราะความโกรธมันเกิดจากเหตุก็คือเราไปนึกถึงความผิดของคนอื่นนึกถึงเรื่องไม่ดีความโกรธก็เกิดขึ้นตอนนี้เราเอาจิตมานึกที่ฝ่ามือมาอยู่ที่ฝ่ามืออย่างนี้พอนึกที่นี่มันก็ไม่นึกถึงเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยไม้ก็แห้งตายไปพอไม่นึกถึงเหตุของความโกรธความโกรธเกิดก็มีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปนี่หลักมันก็มีง่ายๆอย่างนี้เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะฮะนี้นอกจากมีสติแล้วก็หัดใช้ปัญญาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาที่ผมได้ให้ท่านรู้จักพิจารณากายเอาไว้ก็เพื่อจะเอามาใช้เรื่องพวกนี้แหละทั้งหมดเลยนะก็เอามาใช้ได้ดังนั้นหลังจากมีสติรู้ว่าโกรธแล้วนะก็ถ้าท่านรู้จักพิจารณาร่างกายเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเราก็มองดูเอ๊ะไปโกรธอะไรใครเนี่ยไปโกรธเส้นผมมันหรือโกรธขนโกรธเล็บโกรธฟันโกรธหนังโกรธอุจจาระปัสสาวะมันหรือยังไงนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็จะทำให้ลดละความโกรธลงมาได้หรือจะใช้กรรมฐานที่ตรงกันข้ามกับความโกรธกรรมฐานที่ตรงกันข้ามกับความโกรธก็คือเมตตานะแต่ว่ามันต้องหัดไปก่อนอย่างที่บอกแหละเวลาโกรธเกิดขึ้นแล้วคงจะมานั่งเมตตาตอนนั้นคงไม่ทันแล้วต้องทำไปตั้งแต่ที่บ้านเลยฝึกบ่อยๆอย่างบทสัตเพสัตตาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก่อนออกจากบ้านก็นึกไปเลยนึกขอให้ทุกคนมีความสุขเถอะนะก็ทำบ่อยๆทำทุกวันจิตมันก็จะค่อยๆเบาลงได้นะอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีลดความโกรธลงได้บ้างแต่ถ้าจะให้หมดไปจริงๆจะต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8นะต้องทำให้ครบทั้งด้านปัญญาด้านศีลด้านสมาธิแต่นี้เป็นตัวกันไว้ก่อนสตินี่จะเป็นตัวกันให้ในเบื้องต้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วก็ค่อยฝึกอริยมรรคกันต่อไปนะครับอีกท่านหนึ่งความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกแง่หนึ่งของความสุขก็คือความทุกข์ใช่ไหมครับใช่แล้วนะความสุขเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสังขารฉะนั้นสุขอันแท้จริงนี้ไม่ใช่สังขารสุขอันแท้จริงก็คือพระนิพพานนิพพานคือความปล่อยวางได้ของดีก็ปล่อยวางก็มีความสุขเจออารมณ์ไม่ดีก็ปล่อยวางเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงก็สุขฉะนั้นสุขอันแท้จริงนี้จะอยู่กับเราตลอดไปถ้ารู้จักปล่อยวางของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเราก็สบายนะอย่างนี้ถูกคนด่าก็ปล่อยวางโอ้ไม่เป็นไรก็มีความสุขถูกคนชมก็ปล่อยวางเนี่ยสุขก็ปล่อยวางทุกข์ก็ปล่อยวางได้อย่างนี้ความสุขอันแท้จริงก็คือพระนิพพานความปล่อยความวางความอิสระความหลุดพ้นนั่นแหละอันนี้เป็นสุขอย่างแท้จริง ถ้ารู้จักอันนี้แล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านก็มีความสุขถูกด่าถูกชมก็มีความสุขเพราะปล่อยได้วางได้นี่ตรงนี้สำคัญมากพวกเรานี่โดยส่วนใหญ่ไม่รู้จักความสุขอย่างนี้มีแต่ว่าไปหาสุขจากการดูการฟังทำอะไรถูกใจเราแล้วก็มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เขาชมแล้วก็มีความสุขพอเขาด่าก็ทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็เลยสุขๆทุกๆวนเวียนไปนะเลยต้องหัดฝึกนะทีนี้ถ้าหัดฝึกระดับสูงขนาดนั้นยังไม่ได้อย่างน้อยก็ให้รู้ความสุขที่เกิดจากสมาธิให้มาทำสมาธิให้จิตเกิดความสุขก่อนมันจะได้มีตัวเปรียบเทียบว่าอ๋อมันไม่ต้องไปดูไปฟังไปให้ใครชมหรืออะไรต่างๆก็ได้นี่มานั่งสมาธิก็มีความสุขได้นี่มันสบายดีมันก็มีตัวเปรียบเทียบนะแต่ที่จริงแล้วเราต้องการสูงกว่านั้นคือการปล่อยวางคือการมีปัญญานั่นแหละที่ต้องการจริงๆนะแต่ว่าสมาธิมันเป็นตัวคานอำนาจกามสุขสุขในโลกเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักสุขที่เกิดจากสมาธิเลยไม่รู้สุขจากการสวดมนต์ไหว้พระเลยเราก็จะไปนึกถึงแต่เรื่องโลกโลกซึ่งมันหนักเกินไปจึงต้องมีเวลาออกมาสวดมนต์ไหว้พระมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่คนเดียวแบบที่ท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ไม่ทราบว่าสุขกันบ้างไหมเนี่ยคงจะสุขกันบ้างมั้งนะก็ไม่ทุกข์ก็เรียกว่าสุขแล้วแหละก็ยังดีกว่าทุกข์เนี่ยฉะนั้นต้องไปหัดไว้บ่อยๆว่าเอออยู่กับลมหายใจแล้วมันมีความสุขเดินจงกรมกลับไปกลับมาแล้วมันมีความสุขอันนี้มันก็จะคานอำนาจเรื่องอื่นๆไว้นะไม่อย่างนั้นแล้วพวกเราก็จะต้องไปหาความสุขจากการมีเงินจากการได้รับการยอมรับอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ไหวมันจะเหนื่อยเกินไปนะอย่างนี้นะครับทีนี้ถามต่อไปในชีวิตประจำวันสมมุติถ้าจะให้นั่งพิจารณาอาหารหรือจะกำหนดจิตไว้ที่กายจะทำได้ไหมครับเพราะคิดว่ามันเหมือนจะเยอะเกินไปในชีวิตปัจจุบันที่มันเร่งรีบและมันจะเหมือนไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่จำเป็นเช่นงานต่างๆนะจะนั่งพิจารณาอาหารในแบบนี้คงทำไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องธรรมดามาที่นี่เขาให้ทำตามกฎเฉยๆเราเอานิสัยทำตามกฎไปไม่ฝืนกฎแค่นี้ก็โอเคแล้วนะแล้วถ้าได้องค์ความรู้หรือว่าได้แง่คิดต่างๆไปก็ดีในแง่ที่จะทำให้เราเกิดความเห็นที่ถูกคิดถูกขึ้นอย่างนี้และถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจง่ายๆเข้าใจเหตุที่เขาให้พิจารณาแล้วเรารู้ว่าอ๋อเขาพิจารณาเรื่องอย่างนี้นี้นะถ้ามาที่นี่ก็ต้องถูกสวดต้องท่องว่าตามคนอื่นเข้าไปก่อนพอเข้าใจแล้วต่อไปก็นึกเอาเลยก็ได้เวลาจะทานอาหารมันก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็นึกว่าอ๋อทานเพื่ออย่างนี้แค่นี้ก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะมันอยู่ที่ความคล่องอยู่ที่ความชำนาญความเชี่ยวชาญนะที่ทำไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะไม่มีเวลาหรือว่าเป็นเพราะว่าเรื่องอื่นหรอกที่ทำไม่ได้เป็นเพราะกิเลสโดยทั่วไปคือพวกเราโดยทั่วไปนี้ชอบทำตามความเคยชินแล้วทีนี้พอมันฝืนกิเลสมันก็เลยยากมาที่นี่ก็เลยมีกฎระเบียบเลยพอทำได้พอกลับไปไม่มีกฎไม่มีระเบียบก็เลยเหมือนเดิมเลยไม่ยอมทำอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรามีกฎให้ตัวเองว่าเอาละก่อนจะทานอาหารต้องนึกก่อนนึกว่าจะทานข้าวแล้วมีสติก่อนทานเพื่ออย่างนี้นะก็จริงๆไม่ได้เสียเวลาอะไรก็ทานไปด้วยนึกไปด้วยก็ยังได้อย่างนี้นะทีนี้พวกเราโดยทั่วไปมันขี้เกียจนึกมันขี้เกียจพอขี้เกียจนึกแต่อยากจะมีปัญญาอยากจะพ้นทุกข์คือพูดภาษาเราก็เหมือนพวกเล่นหวยลงทุนน้อยๆขี้เกียจแล้วได้เงินเยอะชอบเป็นแบบนั้นเป็นพวกขี้เกียจแต่อยากจะพ้นทุกข์ก็อย่างนี้ก็เลยวุ่นอยู่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นเป็นของสูงเป็นของเลิศฉะนั้นคนที่จะได้ก็ต้องมีความเพียรที่เลิศเหมือนกันและก็เป็นเรื่องบังคับคือว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ยังทุกข์อยู่อย่างเนี้ยก็ของไม่เที่ยงเราไปยึดอยู่มันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละมันก็ปัญหามันก็มีอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ ท่านนี้บอกว่าแม้จะให้กำหนดจิตไว้ที่กายเหมือนเดิมเนี่ยมันจะทำได้ไหมทำได้นะก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรก็กำหนดใส่เข้าไปในความรับรู้ต่างๆในการกระทำต่างๆเดินก็รู้ว่าเดินเพียงแต่ใส่ความรู้เข้าไปอย่าส่งจิตไปเที่ยวที่อื่นส่งเราก็เดินปกติก็ได้นะเพียงแต่ว่ามาที่นี่ให้มาฝึกไว้ให้มันเคยชินเท่านั้นเองนะทำงานแต่ก่อนเราก็ทำงานแต่อาจจะส่งจิตไปดูคนอื่นเขาต่อมาทำงานเราก็ส่งจิตเขียนหนังสือก็ส่งจิตมาที่มือแล้วก็เขียนไปนะอย่างนี้เดินก็ส่งจิตไปที่เท้าเหยียบพื้นขับรถก็เอาจิตมาไว้ที่มือขับไปนะอย่างนี้นะก็ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนทีนี้ถ้ามีเวลาก็มาฝึกเพิ่มเติมท่านนี้บอกว่าแหมปัจจุบันมันเร่งรีบมันไม่ค่อยมีเวลาอะไรต่างๆอย่างนี้นะก็คงพอหาได้เวลาที่ไปคุยกับเพื่อนๆเนี่ยก็ลดลงนิดนึงเรื่องไม่จำเป็นก็ลดลงนะเวลาที่ดูหนังดูละครหรือว่าเวลาที่ไปเล่นแต่เฟซบุ๊กหรือไลน์ติ้งต้องติ้งต้องกันอยู่นะก็ลดลงนิดหน่อยนะถ้าจะไม่ลดเลยหรือว่าจะให้ได้ทั้งเล่นสนุกด้วยทั้งธรรมะด้วยอันนี้ก็คงจะเกินไปนะถ้าอยากจะได้ธรรมะมันก็ต้องลดอันที่เคยเล่นๆอยู่นั่นแหละเพื่อนต่างๆที่นิสัยไม่ดีก็ต้องเลิกไปเพราะมันเสียเวลามันไม่จำเป็นมันไม่ดีนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันก็ถ้าจะเอามันก็ต้องเลิกของไม่จำเป็นหลายประการบางครั้งต้องเลิกคบคนไม่ดีไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะต้องหลายเรื่องต้องเลิกไปดูหนังดูละครต่างๆก็ต้องค่อยๆลดเลิกนะตามข่าวนู่นข่าวนี่ก็อันไหนไม่จำเป็นก็เลิกไปก็จะได้เวลามาพอสมควรสำหรับการฝึกการหัดนะแต่ว่าถ้ายังไม่เลิกอย่างน้อยก็หาที่จะใส่ธรรมะเข้าไปได้ก่อนเช่นขับรถก็เอาละขับรถมันก็อยู่นิ่งๆก็ฟังธรรมะซะนะอย่างนี้ฟังทำนองนี้เพราะว่าบางทีถ้าสมมุติว่าขับรถไปเนี่ยนะขับรถไป2คน3คนก็นั่งคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้เรารำคาญในพวกคุยกันก็เปิดธรรมะเดี๋ยวพวกนั้นมันก็หลับแล้วนะอย่างนี้ก็สบายนะเป็นวิธีให้คนหลับได้ดีมากนะธรรมะเนี่ยหลายท่านก็ใช้ได้ผลมาเยอะแล้วนะนอนไม่หลับก็ฟังธรรมฟังธรรมแป๊บเดียวหลับทุกทีแหละเป็นอย่างนี้มนุษย์เราอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์ตอนนี้ดิฉันได้สัมผัสความสงบบ้างแล้วจากการทำกรรมฐานแต่ถ้าปล่อยให้ความสงบอยู่นานๆแบบมีตัวรู้กำกับอยู่เขาก็จะอยู่ได้นานแต่จะยังไม่ได้สามารถเกิดปัญญาค่ะดิฉันได้พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแต่พอพิจารณาไปมาความสงบก็จะหายไปเลยค่ะอยากถามว่าดิฉันทำถูกหรือไม่คะและเมื่อมีความสงบแล้วควรจะทำอย่างไรดีคะอันนี้ท่านนี้ก็ทำสมาธินะมีสติอยู่กับตัวไปพอสมควรจิตก็จะมารวมตัวกันเกิดความสงบขึ้นปลอดโปร่งสบายจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากสมาธิถ้าเคยได้สัมผัสที่เกิดความสุขที่เกิดจากสมาธิเราก็จะค่อนข้างมีความสุขที่เขาเรียกว่าละเอียดกว่าพวกกามคุณต่างๆละเอียดกว่าเรื่องโลกก็จะไว้คานอำนาจมันได้นะการมีความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ผิดอะไรเลยเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวพระพุทธเจ้าของเราได้สอนบ่อยๆถ้าเป็นสุขที่เกิดจากกามคุณจากการได้ดูรูปสวยๆฟังเสียงเพราะๆอาหารอร่อยหรือมีคนชมอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นสุขที่ควรกลัวควรระมัดระวังอย่าไปหามันมากนะเอาพอสมควรมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรส่วนความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวมีความสงบนั่งคนเดียวสบายๆเดินจงกรมหรือสวดมนต์แล้วมีความสุขอันนี้ให้ทำไปนะเป็นสุขที่ไม่ควรกลัว ควรจะได้สัมผัสอยู่เสมอจะทำให้จิตใจนั้นมีกำลังมีความเอิบอิ่มอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับทีนี้พอมีความสุขมีความสงบแล้วควรทำยังไงต่อไปก็ให้อยู่กับความสุขนั้นนานๆพอสมควรและให้มีสติกำกับด้วยนะก็คือให้รู้ตัวนั่นแหละรู้ว่ากายนั่งอยู่จิตมันสงบก็รับรู้อยู่แล้วก็ให้อยู่กับความสงบนั้นนานๆเพื่อให้เกิดความเคยชินการมีสติอยู่กับความสงบนานๆเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินในแง่ที่ว่าเมื่อจิตฟุ้งซ่านหรือคิดนึกอะไรไปถ้าเกิดความเคยชินเราก็นึกถึงความสงบครั้งเก่านึกมาที่ตรงเดิมเนี่ยมันก็จะมาได้ไวเพราะเคยชินนั่นเองนะอย่างนี้อันนี้เราเคยชินอยู่กับอันไหนนึกมาก็จะมาเลยเหมือนท่านเก่งในด้านไหนนึกจะทำมันก็ทำได้เลยเหมือนกับคนสงบบ่อยๆจนเคยชินชำนาญแล้วบ่อยแล้วต่อไปเวลาคิดมากฟุ้งซ่านนึกถึงผีก็ดีเราก็ปล่อยเรื่องนั้นก็มันนึกถึงความสงบจิตมันก็กระโดดมาเลยนะฉะนั้นจะทำความสงบง่ายมากสำหรับคนที่เคยทำบ่อยๆแล้วก็เคยทำให้มันชำนาญไว้นะอย่างนี้ฉะนั้นพอสงบแล้วก็ให้อยู่กับความสงบนั้นนานๆพอสมควรตามสมควรไปทีนี้ความสงบแม้มันจะดีแต่ว่ามันยังไม่เกิดปัญญาเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้พิจารณาอะไรแต่ว่ามันเป็นฐานที่ดีมากทีเดียวพอจิตสงบอยู่กับความสงบอยู่กับกรรมฐานจิตมันจะสะอาดไม่มีนิวรณ์ก็เอาจิตนั้นแหละมาพิจารณาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราพิจารณากายประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างนี้เป็นต้นนะแบบที่ท่านนี้พิจารณาก็ใช้ได้ทีนี้ท่านบอกว่าเวลาพิจารณาแล้วความสงบจะหายไปถูกแล้วนะเวลาพิจารณาแล้วความสงบมันจะหายไปฉะนั้นเมื่อพิจารณาแล้วรู้สึกว่าความสงบหายไปให้ทำความสงบใหม่ทำความสงบแล้วก็พิจารณาพิจารณาแล้วความสงบมันก็จะหายไปก็ให้ทำสงบใหม่มันสลับกันนะพอทำชำนาญอย่างนี้แล้วจะทำอันไหนก่อนก็ได้บางครั้งพิจารณาก่อนแล้วค่อยสงบบางครั้งสงบก่อนแล้วค่อยพิจารณาก็ได้สรุปว่าพวกเราที่ต้องทำกันเนี่ยถ้าพูดในแบบกรรมฐานเนี่ยจะทำอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งคือทำความสงบเป็นสมถกรรมฐานอันที่สองคือรู้จักพิจารณารูปนามขันธ์ห้าว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือวิปัสสนาเวลาทำสงบมันจะนิ่งๆได้จิตมีกำลังเวลาพิจารณาจะได้ปัญญาแต่จิตไม่สงบฉะนั้นก็ทำสลับกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะบางท่านพอปฏิบัติธรรมก็ทำแต่สงบอย่างเดียวนั้นก็ไม่ดีบางท่านพอปฏิบัติธรรมพิจารณาอย่างเดียวก็ไม่ดีเหมือนกันนะต้องทำสลับกันนะแต่ว่าทั้งสองอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีสติต้องมีสติก่อนมีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอนะคอยเช็คดูตรวจดูพอมีสติแล้วก็มาอยู่กับกรรมฐานให้นานๆให้จิตปลอดโปร่งมีความสุขเรียกว่าทำสมถภาวนากรรมฐานให้จิตมันสงบปลอดโปร่งเมื่อจิตสงบปลอดโปร่งก็รู้จักพิจารณาโดยยกสิ่งที่ง่ายๆก่อนขึ้นมาพิจารณาสิ่งง่ายๆก็คือกายของเราเนี่ยง่ายสุดแล้วผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยโอ้เป็นของไม่เที่ยงก็เห็นอยู่เนี่ยเส้นผมเนี่ยฟันก็เป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมก็นั่นจากธาตุของพ่อของแม่อาศัยอาหารก็เติบโตขึ้นมาเดี๋ยวสักหน่อยก็จะพังลงเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนี่พิจารณาดูมันเป็นของไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราในเส้นผมไม่มีตัวเราในขนในเล็บในฟันในหนังถ้ามีตัวเราเราก็ต้องบังคับได้ว่าผมเนี่ยแกอย่างอกนะผิวหนังแกอย่าเหี่ยวนะอย่างเงี้ยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่อาจบังคับมันได้ก็มองดูพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้ปัญญานะฉะนั้นถ้ายังไม่มีปัญญาก็ฟังไปก่อนฟังแล้วก็นึกตามไปก็ได้นึกตามไปมันก็จะช่วยเสริมความคล่องแคล่วหรือความชำนาญพอได้สมาธิแล้วก็ยกขึ้นมามันก็พิจารณาได้ง่ายเข้าอย่างนี้ทำลองนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ท่านไหนยังไม่ได้สมาธิจะหัดพิจารณาข้อธรรมะต่างๆก่อนก็ได้ เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วก่อนเขาเรียกฝึกความคล่องไว้ก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาถึงโอกาสก็จะค่อยนำมาใช้อีกต่อหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะสรุปว่าการฟังธรรมะเนี่ยก็ฟังได้ตลอดนั่นแหละแล้วก็จำไว้พิจารณาคิดนึกอยู่เสมอก็นับว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะแล้วก็ถ้าทำความสงบได้ก็ดีเป็นสมาธินะครับทีนี้เมื่อได้สมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญามาฝึกหัดพัฒนาปัญญาให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องก็เอาความเห็นที่ถูกนั้นไปชำระความคิดความคิดไหนยังไม่ถูกไม่ตรงก็กวาดออกไปไปชำระคำพูดการกระทำต่างๆเอาความเห็นที่ตรงที่ถูกนั้นเหมือนไปฉายไปส่องดูว่าเอ๊ยังมีผิดพลาดอะไรตรงไหนบ้างอันไหนผิดก็เอาออกไปอันไหนถูกยังไม่ทำก็เพิ่มเข้ามาอย่างนี้นะครับเอาละตอบปัญหาก็คงพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็7โมงหน่อยๆแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ